Jesu, oh hamba lo Jesu, yindlela yonke. Hamba lo Jesu, oh hamba lo Jesu, njalo.
Hamba lo Jesu,
hamba. Jesu,
athi umama namuhla myeni wami ngihambisa izimbali ezishumi nambili ethuneni lakho. Imbali ngayinye ibichaza unyaka ngamunye eminyakeni esichithile sindawonye. Myeni wami ungaphathe igaba umbono ukubuka kwami sekuphenduka isiphetho sempopho mephehla amanzi kaSawuto agcwele usizi. Baba kulashwa kanjani ukulimala komqondo? Lezi ngezinye zezinyembezi ezikhomba ubuhlungu bokulahleka kothando oseliphenduka umlando. Nkosi ukuhambisa kanjani futhi ukuma komqondo? Ngolunye usuku izimbali phezu kwethuna lakho ziyobuna, kodwa umlando othando lwethu kimi yophila iphakade nenguna. Itshele emini wami ukuthi ukulimala kwenhliziyo yami nakho lapho ukhona uyakubona yini. Athi uma ufe ekufeni kwakhe, bantu abami kungani abantu beqoqene ndawonye behlabelela nezinyembezi zigcwele amehlo bebuka ndawonye? Nkosikazi, kungani umzimba wami uhluleke ukuzimela ngezinyawo zawo zombili? Mkami nami ngidelile uma ngibona ukufa kuthatha umzimba wami kuwuvalela ekhabetheni lamakhaza. Ekuthuleni kwami bengizibuza ukuthi ukufa kufika kanjani lo mzimba obugcwele impilo. Bengizibuza ukuthi ukufa kumthatha kanjani umzali kumhlukanise nezingane zakhe. Bantu abami, ngifisa nazo ukuthi ukufa kungangingqoba namuhla, kodwa ngekushintsha ukuthi ngiyohlale ngiwubaba nangaphansi kwethuna. Kwelami ithuna ngifisa nazo ukuthi kunobaba wenu nakalele unibhekile. Ngakho-ke ningasabi ukungikhumbule emicabangweni yenu. Uma ningimemeza ngiyosabela noma sengithule phansi komhlabathi. Ngokuba lokho kuyoletha ukuphila kimphakathi kwenu, ngiqhubeke ngenigadi nasekufeni kwami. Athophelezele, Nkosi, kulesi sihlile singaka emva kwakhe, kanti umufi ufeleni. Wasukuma umfelokazi esondela ebhokisini, elula isandla sakhe sokudla, wathula isikhashana namaqede, washwashwatha samuntu othandaza ngenhliziyo. Wathi, baba, wathembisa ukuthi awusoze wangishiya, kodwa ngiyazibuza ukuthi ungene kanjani kuleli tekisi elibheke emathuneni. Ibizwa ngani lento oyenzile? Wathi, ngifuna wazi myeni wami ukuthi uma ngisaphila kulo mhlaba ngizoqhubeka ngiphile sengiphilela mina nawe. Ngizoqhubeka ngiwuhambe lo mhlaba ngibuke ubuhle bawo sengibukela mina nawe. Ngizocula nezinyoni, ngihleke nezimbali, ngincokole nezilwanyana, ngixoxe nezithombe zakho, ngithanda nemicabango yami ngawe, ngidanse nezihlahla. Konke lokho ngiyobe ngikwenza ngikwenzela mina nawe. Ukugashuka kwegoda lempilo kumhla kuhlukana umzimba nomphefumulo, izifungo zefindo lomshado sithola ukuphila mhla. Ukufa kuhlukaniswa kwaboshwa ngothando. Ukufa kufana nokudabuka komphetho kaShekhasi. Asinakuciciyela sihlanganise osekuhlukene kuhlukene. Ukuhamba kwakho kufana nokuqhuma kwesihlahla esisuphuke phansi sawa nezimpande zaso. Thina silahlekele umthunzi wethu okuphumula lapha kwena. Ukufa bengithi kulala kokugcina, noma neqiniso lokuvuka kwenguna naphakade. Uma kwenzeka ungisondeze duze kwakho, ngihlale nawe. Uyazi ngiyabuzonda ubudlelwano obuqhelelene, ubuhlungu bokuqala lobo okumele ngizame ukudlula kubona ngaphandle kwakho. Angazi uthe ma ungishiye wathi ngizosala nobani. Ngidinga izandla zakho, ngicela ungibambe. Ngicela ungibambe ngokugcina, bengikuthanda kodwa nempilo kumele iqhubeke nangaphandle kwakho. Kulungile baba, usungalala. Ukuvaleliswa kobuhlungu lokho singakuphimisanga emlomo wethu, futhi singachazelwanga ngakho sibone ngumuntu engasekho eduze kwethu. Ukuzila isikoleto esisikhokhayo ngokuthanda kwethu, ngothande besinalo ngabantu bethu. Umzimba wami ufanele ukukuzilela, ngilile ngize ngidele makufanele. Ngiyokuthanda njalo, imihliziyo yami isakuthanda. Angifuni ukulala ebusuku ngakucabanganga. Angifuni umuntu ozovala isikhala sakhe enhliziyweni yami, ngoba ngisithanda sivulekile nje kanjena. Ukwazi inselenkandla emahlathi amnyama.